gmail maxaa liidada classroom ka ayaa waxaan u isticmaalayay in aan
barabara kabisa. Popote ulipo msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Februari 16 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya.
Na katika matangazo yetu hii leo, mgogoro mpya wa kisiasa waibuka nchini Kenya, huku muungano wa kisiasa unaotawala ukishutumiwa kwa kudhoofisha uwezo wa vyama vya upinzani. Je, baadhi ya wachambuzi wanasemaje?
Kuna wale ambao wanachukulia kuwa ni Rais William Ruto ambaye anayumbisha chama cha Jubilee. Lakini mimi naona hivi kuwa taabu na mawimbi ambayo yanakumba chama cha Jubilee ni kwa sababu ya kutokuwepo na mwelekeo na uongozi dhabiti wa chama hicho.
Katika habari nyingine, maandamano yanaendelea nchini Ufaransa kupinga mageuzi katika sheria ya mafao ya uzeni yatazamiwa kuchukua mwelekeo mpya kuanzia mwezi ujao. Nini kinachosababisha hayo?
Kusema kweli, watu wengi sana hapa Ufaransa wanapinga sheria hii, na hili linaweza kuonekana katika vijiji au miji midogo midogo, kwa sababu kuna miji ambayo karibu 90% ya watu wako barabarani.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na unaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa uandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Benki Kuu ya Rwanda imeongeza kiwango cha riba kutoka 6.5% hadi 7% kutokana na mfumuko wa bei. Benki hiyo imesema kwamba kiwango cha mfumuko wa bei kilifikia 20.7% mwezi Januari. Maafisa wamesema kwamba hawatarajii mfumuko wa bei kushuka hivi karibuni. Hata hivyo, wanatarajia mfumuko wa bei kupungua hadi 8% ifikapo mwishoni mwa mwaka. Wamesema kwamba vita vinavyoendelea Ukraine vimechangia katika kupanda kwa bei ya bidhaa. Marekani imesema kwamba inakubaliana na ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu mahala lipo kiongozi mpya wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Prince amesema kwamba Saif al-Adel anaishi nchini Iran. Ned Prince amesema kwamba Iran inawapa makao salama kwa wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, na kwamba nchi hiyo inaunga mkono ugaidi na kuendelea kuyumbisha utulivu katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inazingatia ujasusi wa nchi mwanachama, na ripoti hiyo inasema kwamba aliyekuwa afisa wa shughuli maalum za jeshi la Misri ndiyo sasa kiongozi mpya wa Al-Qaeda. Saif al-Adel amekuwa kiongozi wa kundi hilo la kigaidi baada ya kuuawa kwa Ayman al-Zawahiri mnamo mwaka 2022 kutokana na shambulizi la kombora mjini Kabul, Afghanistan. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amekanusha ripoti hiyo. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameelekeza benki kuu ya nchi hiyo kuruhusu matumizi ya noti za zamani zilizokuwa zimeondolewa katika soko la fedha kuendelea kutumika sambamba na noti mpya hadi tarehe 10 Aprili mwaka huu. Noti hizo za naira 200 zitaacha kutumika tarehe 10 mwezi Aprili. Amesema kwamba noti za naira 500 na 1000 hazitumiki na lazima zirejeshwe kwa benki kuu. Raia wa Nigeria wamepata wakati mgumu kupata pesa kutoka kwa mashine za ATM kutokana na foleni ndefu na uhaba wa noti mpya, huku maandamano yakishuhudiwa katika miji kadhaa. Nigeria ilianza kutumia noti mpya za naira 200, 500 na 1000 mwaka uliopita. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tunisia yamelalamika leo Alhamisi kwamba taifa hilo linawasaka wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara na kufumbia macho matamshi ya chuki ya kibaguzi dhidi yao mitandaoni. Taarifa ya pamoja kutoka kwa makundi 23 ya kutetea haki za binadamu likiwemo jukwaa la haki za kiuchumi na kijamii la Tunisia ilieleza kuwa katika siku za hivi karibuni zaidi ya wahamiaji 300 wamekamatwa na wamewekwa rumande na kufikishwa mahakamani. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Taarifa hiyo ya makundi ya haki za binadamu inasema kwamba baadhi ya watu walikamatwa baada ya kuhudhuria mahakamani kuunga mkono jamaa zao. Makundi hayo yaliishutumu taifa la Tunisia kwa kufumbia jicho ongezeko la chuki na matamshi ya ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na kwenye vyombo kadhaa vya habari. Waliongeza kuwa sera za wahamiaji za Ulaya zinaibadilisha Tunisia kuwa ni kiini cha kuchunguza njia za wahamiaji katika Mediterranean, hasa kukamata boti za wahamiaji nje ya mipaka yake ya bahari na kuzirudisha Tunisia. Taarifa inasisitiza kwamba ni lazima taifa la Tunisia lipambane dhidi ya hotuba za chuki, ubaguzi wa rangi na kuingilia kati pale panapohitajika ili kuhakikisha heshima na haki za wahamiaji. Mwezi Disemba, maafisa wa Tunisia waliamua kulifukuza kundi la wahamiaji ambao walikuwa wakiishi katika makazi ya wakimbizi vijana kwenye mji mkuu, hatua ambayo FTDES iliita kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa haki. Tunisia, ambayo fukwe zake ziko umbali wa kilomita 150 kutoka kisiwa cha Italia cha Lampedusa, ni njia kuu ya kuondokea wahamiaji wa Kiafrika wanaotafuta maisha bora huko Ulaya.
Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba muda umefika kwa Finland na Sweden kukubaliwa kuwa wanachama wa muungano huo. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari mjini Ankara, Uturuki, akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg amesema kwamba swala kubwa sio iwapo nchi hizo mbili zinastahili kuwa wanachama kwa safari moja, lakini maombi yao kuwa wanachama yanastahili kukubaliwa haraka iwezekanavyo. Cavusoglu amesema kwamba Turkey huenda ikatathmini maombi hayo, lakini sio kwa pamoja. Uturuki na Hungary ndiyo nchi pekee wanachama wa NATO ambazo hazijarasimisha wanachama wa Finland na Sweden kwenye ushirika huo. Finland na Sweden ziliomba kuwa wanachama wa NATO baada ya Russia kuvamia Ukraine mwaka uliopita. Uturuki imesita kuunga mkono ombi la Sweden, ikishitumu serikali ya Sweden kwa kuwapatia hifadhi wanachama wa makundi ambayo Uturuki inatambua kama ya kigaidi. Wanajeshi wa Russia wameshambulia Ukraine kwa makombora leo Alhamisi katika sehemu mbalimbali nchini humo na kuua mtu mmoja. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba wanajeshi wa Ukraine wamepiga na kuangusha makombora 16 kati ya 36 yaliyorushwa na Russia. Mashambulizi hayo ya Russia yametokea wakati Norway imeidhinisha msaada wa kiasi cha dola bilioni 7 kwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba hatua hiyo inaimarisha sana uhusiano kati ya Norway na Ukraine na kwamba Russia haitavuruga umoja wa nchi zinazotambua uhuru wao. Maafisa wa Ukraine wameonya kwamba huenda Russia ikaanzisha mashambulizi mapya wakati inatimia mwaka mmoja tangu ilipovamia Ukraine. Zelensky amesema kwamba ana imani kwamba Ukraine itashinda nguvu jaribio la Russia kutaka kunyakua kimabavu sehemu ya Ukraine. Rasimu ya makubaliano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa inayotarajiwa kupigiwa kura wiki ijayo inataka vita vya Ukraine kumalizika mara moja na makubaliano ya amani kupatikana yanayohakikisha kwamba uhuru wa Ukraine, umoja wa mipaka yake vinaheshimiwa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kuidhinisha makubaliano hayo katika kikao kitakachofanyika Februari 23, siku moja kabla ya kutimia mwaka mmoja tangu Russia ilipovamia Ukraine kijeshi. Rasimu hiyo inataka Umoja wa Mataifa na nchi wanachama kuunga mkono juhudi za kidiplomasia ili kupatikana amani. Wanataka Russia kuacha kushambulia mifumo muhimu ya Ukraine na kuondoa wanajeshi wake wote nchini Ukraine. Makubaliano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hayalindwi kisheria, lakini yana nguvu kubwa za kisiasa. Na waziri wa uchukuzi wa Cameroon amesema kwamba dharuba kubwa ya vumbi kutoka jangwa la Sahara inatarajiwa kuathiri nusu ya Cameroon. Waziri Ernest Ngale Bibehe ameonya kwamba dharuba hiyo ya vumbi inaweza kusababisha ajali za barabarani kutokana na kupunguza uwezo wa madereva kuona mbali. Taarifa ya wizara ya waziri huyo imeonya kwamba vumbi hilo linaweza pia kusababisha matatizo ya kupumua. Vumbi kubwa linashuhudiwa kwa sasa katika eneo la kaskazini mwa Cameroon na huenda likaathiri maeneo manne ya nchi hiyo katika siku za hivi karibuni. Tahadhari imetolewa ikiwataka watu kuendesha magari kwa makini na kufunika macho pamoja na pua. Cameroon hushuhudia kiwango kikubwa cha vumbi kutoka jangwa la Sahara kila mwaka, hasa sehemu za kaskazini na kusini.
Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Kenneth Bwire hapa studio. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka DRC. Mapigano makali yamezuka kwa mara nyingine kati ya wapiganaji wa kundi la waasi la M23 na jeshi la DRC FARDC katika mji wa Kichanga, wilayani Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini, na hayo yamejiri licha ya pande zote mbili kuombwa kusitisha mapigano hayo huku zikiendelea kushutumiana. Mwenzangu Osteo Malivika anayo ripoti kamili.
Ambroise ni mmoja wa kazi wa mji wa Kichanga ambako amejificha mjini kufuatia mlio wa risasi ulioanza tangu asubuhi. Hadi sasa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likitwangana na waasi wa M23 kwa silaha za rasharasha na zile nzito nzito.
Asante baba journaliste, hali sasa vita inaendelea, ilianza tangu 5:00 na mpaka chai vita inaendelea kuwa kali, na hapo afarmiji imeweza kuumia watu wawili kunapo saa ya Monico, papa moja na bibi moja. Huyo bibi aliumia ndani ya kute na huyo papa aliumia ndani ya miguu, miguu ya goti. Na kwa sasa vita inaendelea kuwa makali sana hapo ambapo wanaita Ndondo. Ndondo hapo ni chini ya mlima ambayo wanaita Rusinga, ambao wanapigana mremani ni wazalendo wakisaidiana na government kwa kuweza kupiga mguni M23
na kuzusha hali ya wasiwasi kwa wafanyabiashara katika mji wa Kiwanja, ambako nimezungumza na mkazi aliyehifadhi jina lake.
Hiyo madetonasho zilipiga, ilianza makatrea, jiste ndio tulisikia kima masafi inalia sana na mabumbe ikabambika mbandi ilia, dikatrele, jistati, zere, venti konsa. Ndio tulisikia kama zinapula. Jinsi tulikuwa nasikia, zilikuwa natokea ngambo ya Mgenda, Kijipiti, Kinyandoni kuu, ndio tulikuwa nasikilia maduta na detonation.
Katika tangazo lake, M23 ikisema kwamba imesikitishwa kuona serikali imekiuka makubaliano ya Bujumbura ya kuomba pande zote kusimamisha mapigano. Kwa muda mrefu M23 imekuwa ikisema utumiaji wa risasi haiwezi kumaliza mzozo mashariki mwa Kongo bali mazungumzo. Nimezungumza naye Jabatiste Twizere kutoka Jomba.
Hapana mazungumzo, hatupendi sisi kama Kongomani, yani na Felix Antoine Tshisekedi kidogo. Hapendi hiyo mazungumzo kwani ni siku mingi wanazungumza lakini hakuna suluhisho. Sisi wakimbizi kutoka Ruchuru tunasumbuka sana depuis ma 2013 mpaka sai, na tuko mavita ya M23. Mazungumzo hatupendi, wapigane jinsi iwezekanavyo, wauni wakimbie watoke kuuua ya Kongo.
Hadi sasa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijasema lolote, ila wakazi wakiomba pande zote kuweza kutafuta suluhisho ili waweze kuendesha shughuli zao za uandikishwaji. Hii ni siku chache baada ya viongozi kutoka nchi za Afrika Mashariki kuomba pande zote kusimamisha mapigano. Osere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na tukisalia huko huko Afrika Mashariki, ni kwamba chama kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Jubilee, kimekumbwa na mizozo ya ndani baada ya takriban wabunge wanachama 30 kumtembelea rais wa nchi hiyo William Ruto Ikulu wiki iliyopita na kuahidi kwamba wataendelea kushirikiana naye. Kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, viongozi wa awali wa chama hicho wameelekea mahakamani kudhibiti ama kupinga jaribio hilo, lakini wafuatiliaji wa siasa wanaeleza kuwa ni mwendelezo wa mzozo kati ya rais wa sasa William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta.
Dhoruba kali la kisiasa katika chama kilichokuwa tawala nchini Kenya, Jubilee, kinachoongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, limesababisha mpasuko mkubwa unaotishia kusambaratisha mahusiano yake na muungano wa vyama vya kisiasa wa Azimio la Umoja wa Kenya unaoongozwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Jumanne, baada ya msajili wa vyama vya kisiasa Anne Nderitu kupitia barua kwa wahusika kuidhinisha mapinduzi ya uongozi yaliyofanyika wiki jana, chama hicho kimejikuta mahakamani Alhamisi kuzuia mapinduzi yoyote ya uongozi yanayofanyika na wabunge waliomzuru rais Ruto Ikulu ya Nairobi wiki jana na kutangaza kumuunga mkono, na vilevile kutangaza utaratibu wa kutaka kuondoka muungano wa vyama tanzu wa Azimio.
Pango na mikakati ianzishwe na imeanza kuanzia sasa ya sisi kuondoka kwa Azimio.
Alhamisi, Odinga aliyeambatana na Kalonzo Musyoka na Martha Karua akizungumza kwenye makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi, ameeleza kuwa kuna jitihada za wazi za kuifanya Kenya kuwa utawala wa chama kimoja.
Tumeona vitisho ambayo inatoka kwa serikali ya haramu ya Bwana Ruto na vibaraka vyake. Wanajaribu kurudisha nchi hii chini ya utawala ya chama kimoja. Unajaribu kuvunja vyama vingine vya kisiasa.
Mvurugano wa sasa unamulika mpasuko uliodhihiri ndani ya chama hicho mwaka jana baada ya chama hicho kuelezea nia yake ya kumfurusha Ruto kwa kile viongozi wa chama hicho wakati huo walitaja kuwa ni kuasi sera ya chama tawala, pamoja na wanasiasa wengine walioonekana wazi kujihusisha na sera, mienendo na mikakati ya chama kipya cha United Democratic Alliance kilichotangazwa na Ruto kumwezesha kuwania urais na hata kutoa madaraka baada ya kustaafu Kenyatta. Katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni ameeleza kuwa nguvu zote za kukisambaratisha chama hicho cha Kenyatta hazitafua dafu na kitaendelea kuhimiza na kunawiri mahusiano yake na muungano wa vyama tanzu vya upinzani chini ya Odinga.
Nasema hivi kwa Wakenya wote ambao ni wana Jubilee. The Jubilee that we belong to, na iko kwa roho zetu. Hiyo Jubilee iko ndani ya Azimio.
Wiki iliyopita Kenyatta akiwa na Odinga kwenye mkutano wa kisiasa amesisitiza kuwa ataendelea kumuunga mkono na yungali kwenye muungano wa Azimio unaoongozwa na kiongozi huyo wa Orange Democratic Movement.
Mimi nimestaafu, niko retired but I am not tired. Yeah. Mimi mnajua ya kwamba party leader wangu ni nani? Namna hiyo. Kwa sababu hata kama hatuko siasa active, bado tuko kwa chama ile tulikuwa naye, na bado tunaendelea kuunga hiyo chama mkono na ni Azimio, si ni kweli?
Je, mvurugano ndani ya chama cha Kenyatta unaashiria nini? Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Kuna wale ambao wanachukulia kuwa ni Rais William Ruto ambaye anayumbisha chama cha Jubilee. Lakini mimi naona hivi kuwa taabu na mawimbi ambayo yanakumba chama cha Jubilee ni kwa sababu ya kutokuwepo na mwelekeo na uongozi dhabiti wa chama hicho.
Chama cha Jubilee kina wabunge 29 katika bunge la kitaifa na 5 katika bunge la Senate, na kuwa chama cha 3 kwa ukubwa katika bunge la 13 baada ya United Democratic Alliance cha Ruto na Orange Democratic Movement cha Odinga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka Afrika tunakwenda moja kwa moja mpaka Ulaya. Maandamano yanaendelea nchini Ufaransa kupinga mageuzi katika mfumo wa mafao ya uzeni yataingia awamu mpya kuanzia tarehe 7 mwezi ujao wa Machi iwapo hakutokuwa na suluhisho kufikia wakati huo, kwa mujibu wa viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Kati ya mengine, waandamanaji wanapinga mapendekezo yanaoongeza umri wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi 64. Kuhusu hili nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Ufaransa Mohamed Saleh akiwa mjini Paris, na kwanza nikamuuliza hali ilivyo mjini humo kwa sasa.
Leo hapa mjini Paris waandamanaji zaidi ya 300,000 wako wameteremka barabarani, na kitu anachokipinga ni kuongezwa umri wa kuondoka kwa kwenye kutoka kazini katika ili kuweza kupata mafao ya uzeeni. Kwa hivyo watu wengi kwa sasa hivi inabidi waondoke kwenda kwenye pensheni wakiwa na umri wa miaka 67. Sasa serikali inataka kuongeza umri ule wa awali kutoka 62 kwenda 64. Kwa hivyo watu wengi wanapinga, na kusema kweli watu wengi sana hapa Ufaransa wanapinga sheria hii, na hili linaweza kuonekana katika vijiji au miji midogo midogo, kwa sababu kuna miji ambayo karibu 90% ya watu wako barabarani.
Kumekuwa pia na vuta ni kuvute katika bunge la nchi hiyo. Hebu eleze wasikilizaji ni nini hasa kinachoendelea, nini kinaelezwa katika baraza la wawakilishi?
Bungeni mazungumzo yanaendelea, lakini mpaka sasa hivi kunaonekana kwamba hakuna maendeleo yoyote yanayokwenda, kwa sababu hawajafikia maafikiano, na huenda mpaka kesho usiku hiyo sheria isipite. Na ikiwa hivyo, ina maana kwamba rais atatumia nafasi yake ya decree ili kuweza kupitisha hii sheria. Lakini kusema kweli, wananchi wengi sana wanaipinga, na pengine huenda ikamletea matatizo katika utawala wake bwana Macron.
Wanaoandamana wanasema kwamba tarehe 7 mwezi ujao, mwezi wa Machi, ndo itakuwa tena maandamano makubwa. Wanasema watafunga kila kitu. Sijui kwa maoni yako, kwa sababu linaonekana ni swala ambalo limekuwa ni gumu sana kulitatua. Unaona, iwapo hawatafikia maafikiano, nini ambacho huenda kikatokea?
Jambo moja ambalo linaweza kutokezea, kwa sababu mpaka sasa hivi rais anaonekana amekaa kimya, amemwacha waziri mkuu wake kwa mbele kwenye uwanja na kupokea masumbwi. Kwa ikiwa hali kama hiyo itatokezea, na rais ili kuweza kujikosha mikono, anaweza akalivunja baraza la mawaziri, akamfanya waziri mkuu wa sasa Bibi Elizabeth Borne kuwa kama mbuzi wa kafara, na yeye kuweza kujikosha mikono na kuchagua waziri mkuu mpya na kuanza upya, na labda pengine kuisahau hii hali ya sasa hivi.
Ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ushawishi wa China na Russia barani Afrika kwa mara nyingine tena. Ripoti ya kila mwaka iliyotolewa na Munich Security Conference imegundua kwamba mwenendo wa ulimwengu kuelekea Russia na China umebadilika tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ikiwemo barani Afrika. Ripoti hiyo inasema nchi za Afrika kutoridhishwa na Magharibi hakujajionyesha kwa azma yake kwa Beijing au Moscow kupata ushawishi zaidi juu ya utaratibu wa kimataifa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf akiwa Nairobi.
Ripoti ya kurasa 176 iliyotolewa na Munich Conference, taasisi huru inayolenga masuala ya kimataifa ya usalama, imegundua kwamba Afrika haina hamu ya kuunga mkono utaratibu wa ulimwengu unaoongozwa na China na Russia. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mwenendo wa nchi za Kiafrika kwa Russia na China unabadilika, ikiwa ni matokeo ya uvamizi wa Moscow kwa jirani yake Ukraine. Wakosoaji wamezishutumu serikali za Afrika kwa kushindwa kuzungumza dhidi ya uvamizi wa Russia na kukataa kulitenga taifa hilo kiuchumi na kidiplomasia. Katika kura iliyopigwa wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa Machi mwaka jana, nchi 38 za Kiafrika zililani vita vya Russia kwa Ukraine, wakati nchi 16 hazikupiga kura. David Otto ni mkuu wa uchambuzi wa kiusalama na ulinzi kwa kituo cha masuala ya usalama kwa Afrika na masomo ya usalama. anasema tabia ya nchi za Kiafrika katika mfumo wa kimataifa unaochanganya watu wengi.
There's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interests.
Kuna mkanganyiko kati ya maslahi ya ndani na uungaji mkono. Nchi za Afrika hivi sasa zinalenga zaidi kwenye maslahi yao badala ya kuunga mkono mkakati wa kisiasa, kijiografia. Kila nchi zinalenga maslahi yake. Nadhani tofauti iliyopo hapa ni kwamba nchi nyingi zaidi za Kiafrika zimekuwa huru katika maamuzi wanayoyafanya.
Wakati China na Russia huenda zimepata baadhi ya ungaji mkono kwa utawala wanaoutaka katika nyanja za ulinzi wa ulimwengu na uchumi, nchi nyingi hazitaki dunia kuongozwa na viongozi wa kiimla kwa mujibu wa watafiti. Waandishi wa ripoti wanasema Afrika hairidhishwi na mfumo wa ulimwengu uliongozwa na nchi za magharibi, na pia ulipinga Russia na China kuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika mifumo ya kimataifa. Paul Nantulia ni mtaalamu katika uhusiano wa China na Afrika. Anasema China na bara hilo wanashirikiana kubadili baadhi ya taasisi za kimataifa ambazo wanahisi hazifai kwa mustakabali wao.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity.
Serikali ya China imeweza kutumia malalamiko ya Waafrika na mfumo wa sasa wa kimataifa ili kujenga uhusiano wa kidiplomasia na kisiasa na nchi za Afrika. Nadhani China inachotaka ni kuubadili mfumo wa sasa wa kimataifa. China haitaki kuupindua utaratibu wa kimataifa. China inataka kubadili sehemu tofauti za mfumo wa kimataifa, na katika hilo China imepata uungwaji mkono wa nchi za Afrika.
Wataalamu wanasema China imetengeneza taasisi kama Shanghai Cooperation na Global Security Initiative ambazo ni sehemu ya Afrika kusukuma ushawishi wake na uwakilishi katika mifumo ya kimataifa. David Monyai ni mkuu wa kituo cha masuala ya Afrika na China katika chuo kikuu cha Johannesburg. Anasema Afrika inapendelea utaratibu wa dunia ambao ni wa haki kwa mabara na nchi zote.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures.
Tunataka utaratibu wa dunia ambapo jinsi rasilimali zinavyogawiwa kwa haki ndani ya miundo ya kimataifa katika WTO, kwa haki kulingana na misingi ya kibiashara. Huwezi kuwa na nchi ambazo zinazungumzia kuhusu serikali zisitoe ruzuku, lakini wao wenyewe wanatoa ruzuku kwenye bidhaa za kilimo. Kwa hiyo kama Afrika inapata hilo, wewe haina nguvu ya kuhakikisha linatekelezwa. Hata hivyo, itaendelea kuzungumzia masuala haya.
Ripoti ilisema Afrika inataka sauti yake isikike na kupewa jukumu katika kubadili sheria na kanuni za kimataifa.
Shukran sana Hadija Riami kwa ripoti hiyo. Muktasari wa habari unafuata na mwenzangu Kenneth Bwire.
Benki Kuu ya Rwanda imeongeza kiwango cha riba kutoka 6.5% hadi 7% kutokana na mfumuko wa bei. Benki hiyo imesema kwamba kiwango cha mfumuko wa bei kilifikia 20.7% mwezi Januari. Marekani imesema kwamba inakubaliana na ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu mahala alipo kiongozi mpya wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Prince amesema Saif al-Adel anaishi nchini Iran. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameelekeza benki kuu ya nchi hiyo kuruhusu matumizi ya noti za zamani zilizokuwa zimeondolewa katika soko la fedha kuendelea kutumika sambamba na noti mpya hadi tarehe 10 mwezi Aprili mwaka huu. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba muda umefika kwa Finland na Sweden kukubaliwa kuwa wanachama wa muungano huo, akizungumza katika kikao na waandishi wa habari mjini Ankara Uturuki. Akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Stoltenberg amesema kwamba swala kubwa sio iwapo nchi hizo mbili zinastahili kuwa wanachama kwa safari moja, lakini maombi yao kuwa wanachama yanastahili kukubaliwa haraka iwezekanavyo. Wanajeshi wa Russia wameshambulia Ukraine kwa makombora leo Alhamisi katika sehemu mbalimbali nchini humo na kuua mtu mmoja.
Na kwa hayo kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni kule Ukraine, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili hapa studio tumekuwa naye Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema.